tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
Mozog je najdôležitejším orgánom a ľudia sa ho už po stáročia snažia skúmať. Súčasnosť aj vďaka moderným technológiám prináša nové poznatky a môžeme čoraz lepšie spoznať, akú úlohu má mozog, aj ako funguje. Aspoň malý zlomok z týchto poznatkov podhalíme s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Mozog na dlani z edície Viera Dobrecka Janou Matejíčkovou. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej. Si moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu. Si moja múdrosť a moja nádej. Si moja.
Mozog na dlani, to je názov ďalšej brožúrky z edície Viera Dobrecka. Ako už aj tento samotný názov napovedá, tak je o veľmi zložitom orgáne v našom tele, o mozgu. Prečo vznikla táto brožúrka?
Vznikla preto, lebo mozog je veľmi zaujímavý, veľmi komplexný, veľmi zložitý orgán a je predmetom naozaj rozličných vedeckých odborov, ktoré zažívajú boom, najmä v tomto období vedecko-technického rozmachu. To týka sa od umelej inteligencie, neurovied, biológie, lekárskych vied, psychiatrie a neviem ešte čoho všetkého, kde prichádza takmer každý deň k nejakým objavom, ktoré posúvajú naše vedomosti vpred.
No ale tento orgán bol možno takým fascinujúcim už po stáročia pre ľudstvo, pretože už veľmi dávno sa pokúšali ľudia skúmať mozog.
To teda áno, už v starovekom Egypte, napríklad v Ebersovom papíruse z roku okolo 1550 pred Kristom, sa už spomína zranenie hlavy a mozgu. Alebo grécky filozof a fyziológ Alkameón v 6. storočí pred Kristom, on pochádzal z akadémie v Krotone, on už spájal nervy s mozgom a ako prvý usúdil, že mozog je centrom inteligencie a duša je zdrojom života. Totiž v staroveku ľudia verili, že sídlom myslenia je srdce a mozog považovali len za nejakú výplň lebky.
A už také prvé vedecké pokusy pochopiť funkciu mozgu siahajú kam?
Bolo to zaujímavé, ale prvé vedecké pokusy sa opäť týkajú starého Grécka a to už v 5. storočí pred Kristom Hippokrates skúsil pochopiť jeho funkciu, ale potom nastal, samozrejme, že ľudia skúmali stále mozog, veď je to fascinujúci orgán a stále bol zahalený rúškom tajomstiev, ale až v 19. storočí začali vedci mapovať konkrétne oblasti mozgu a neurónov. Ramón i Cajal spolu s Kamilom Golgim získali v roku 1906 Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu, keď im uznali neurón, nervovú bunku, ako základnú jednotku nervovej štruktúry. Vtedy malo toto zistenie zásadný význam pre poznanie základnej úlohy neurónu. A tým sa vlastne začalo moderné chápanie nervového impulzu.
V hlave mám hlavolam, kúsok po kúsku ho poskladám. V srdci znie súznenie, nie to nemusí byť seba klam. Kým ťa mám blízko, úklid nájdem v tvojom objatí. Fajn. Oh, 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 oh,
Dnes už máme technológií veľa, tie nám tiež umožňujú viac spoznávať tento orgán.
Áno, ako náhle sa prišlo na to, že mozog vydáva, produkuje elektrosignály, tak sa už používalo EEG, elektroencefalografia, alebo neskôr počítačová tomografia, alebo magnetická rezonancia. To sú výskumné metódy, ktoré nám pomáhajú nazrieť naozaj do štruktúr a veľmi hlboko, veľmi podrobne nazrieť do štruktúr mozgu, objaviť naozaj každú linku zmenu, prasknutie cievky, nový útvar, ktorý tam rastie, a je to veľmi zásadný obrat vo výskume mozgu. Samozrejme, že s rozvojom umelej inteligencie prichádza obrovská pomoc, pretože to množstvo dát, ktoré sa získal, čo je len pri jednom CT-čku alebo pri jednom MR-ku mozgu, je obrovské pre jedného lekára, a umelá inteligencia pomáha triediť tieto obrovské množstva dát a vytvára potom nejaké súbory, kde môže dáta jedného pacienta porovnávať s celou uloženou zložkou mnohých podobných štruktúr v mozgu a vie veľmi rýchlo vyhodnotiť, že či je to prírodzený útvar, alebo teda nejaký nevýznamný, alebo môže byť nejaká silná patológia na úrovni nejakého nádoru patologického alebo tak ďalej. Tieto množstva môžu hovoriť aj o nejakých vzorcoch na mozgoch spojených s Alzheimerovou chorobou, či depresiou, alebo autizmom.
Sú aj ďalšie technológie, ktoré tiež nám pomáhajú?
Napríklad taká optogenetika, kde vedci pomocou svetla ovládajú činnosť konkrétnych neurónov. Zatiaľ sú tie pokusy iba u zvierat. No a nové technológie prinášajú neuroprotézy, ktoré umožnia ochrnutým ľuďom ovládať robotické ramena už myšlienkou. To všetko nás vedie k hlbšiemu pochopeniu toho, ako mozog funguje, ale aj ako ho môžeme liečiť, alebo stimulovať, alebo trénovať. Ako som hovorila, naše vedomosti v tejto oblasti rapidne rastú takmer zo dňa na deň, a potom napísať nejakú stručnú brožúru o mozgu, no je takmer nemožné, lebo je to obrovské množstvo údajov, obrovská knižnica, z ktorej vybrať len zo pár častí je veľmi ťažké.
Vy ste sa ale predsa len pokúsili napísať brožúrku a aspoň niečo z toho, my si to samozrejme približíme v jednotlivých reláciách, ale aspoň teraz by ste mohli prezradiť, čo všetko ponúkneme poslucháčom.
Pôjdeme na to vlastne tým najlogickejším cez anatómiu, takže pozrieme sa na to, z čoho sa mozog skladá, a vlastne mozog ako súčasť centrálnej nervovej sústavy, takže čo všetko s ním súvisí od neurónov a neuroglí, čiže základných nervových buniek, cez nervovú sústavu, ktorá s ním súvisí, a všetko, čo mozog ovplyvňuje, čo má na ňo dopad pozitívny, negatívny. Potom si povieme o tom, z čoho sa skladá ešte mozog samotný. To znamená, že sa pozrieme trošku na štruktúry, predný mozog, zadný mozog, hemisféry, aký je rozdiel medzi mužským, ženským mozgom, alebo kto spracováva zrakové a kto iné zmyslové vnemy, alebo kde máme ktorú pamäť dlhodobú, krátkodobú. Takže myslím, že nás čaká ešte dosť veľa dobrodružstiev, do ktorých sa teraz pustíme.
Hlava bolí a život ma mýli. Čo sa robí, to nechápem sám. Zachránený som v poslednej chvíli, keď len malú nádej mám. Nemôžem ísť len po prúde rieky. Zdá sa, že viem o niečom už viac. Dôležité je plávať vždy s niekým a tiež zabudnúť sa báť. Myslím, že môže byť. Že môže byť, hej, raz prídem, určite viem, kam som nedošiel. Láka ma to, čo zabiť ma môže, čo nehľadám, si ma vie vždy nájsť. Nedokážem vliesť do vlastnej kože, viem, patrí mi iná. Myslím, že môže byť.
kam som nedošiel.
Ukradnuté mi môžu byť kľúče, ukradnutý si môžem byť sám. Rád zaplatím ten najvyšší účet, keď najnižšiu rýchlosť mám.
Myslím, že môže byť.
Začíname už dnes s tými dobrodružstvami, no ale keď si priblížime, že pokiaľ by sme mali spoznať tú nervovú sústavu, tak vy ste to prirovnali ako k dirigentovi nejakého veľkého orchestra. Čo teda nám nervová sústava zabezpečuje, alebo aký je to systém?
Centrálny nervový systém je komplexný a veľmi zložitý systém, ktorý potrebuje jedno centrum riadenia, je rozvetvený, veľmi zložitý, všetko so všetkým súvisí. Môžeme ho naozaj porovnať k dirigentovi, lebo je tam jeden riadiaci orgán, dirigent, ktorý riadi rôzne nástroje, to znamená, že ktorý riadi naše mozgové centra, ktorý riadi všetky naše údy pomocou nervovej sústavy a tak ďalej.
A tým dirigentom teda je?
Dirigentom je mozog, pretože riadi naše myšlienky, pohyby, emócie, ktoré potom prenáša ako most miecha a prenáša ich do tela a tak zabezpečuje, že každý ten pomyselný hudobný nástroj, čiže každý sval alebo orgán, urobí svoju časť práce. Tie impulzy sa prenašajú cez nervy, tie sú potom ako káble, ktoré spájajú dirigenta s orchestrom a nervy potom prenašajú signály medzi mozgom a jednotlivými časťami tela.
Kým ale budeme hovoriť o jednotlivých tých súčastiach nervovej sústavy, čo je takou základnou jednotkou?
Jednotkou nervovej sústavy sú nervové bunky. Poznáme dve skupiny nervových buniek. Jedna je neuróny a druhá sú neurogliómy, alebo teda glia. Takže podľa mňa také známejšie aj medzi verejnosťou sú neuróny. To sú nervové bunky, ktoré si môžeme predstaviť ako malý strom. Hore majú korunu a nazvime ju, že nejaké vetvy a potom dole ten kmeň, ten je ako výbežok a ten na konci má korene, ktorými sa spája s ďalšími vetvami ďalšieho neurónu. Všetky tie časti, ktoré som takto pomenovala, majú samozrejme svoje odborné názvy. Tá základná koruna, to gro toho stromu, toho neurónu je vlastne bunka. Tak ako sú ostatné bunky, tak aj táto bunka má membránu, jadro, endoplazmatické retikulum a ja neviem čo všetko. Jediné, čo nemá, nevie sa ďalej množiť. To je zaujímavé od neurónu, on sa nevie ďalej deliť ako iné bunky.
Bez smíchu, bez slov, bez hříchů. Co mám svou opratí a řvu jen potichu. Nečekám vůbec nic, dostávám tím víc. Byla jsem honky-tonky woman a teď víl na měsíc. Mámu ti jdou, mají plný oči slz. Jenže nic nenajdou, už první lyžař zmrz. Kdo hledá v závějích, ten vejde jenom sníh. Byla jsem honky-tonky woman a už nejsem, řekla bych, jenom blázni se radujou. Loďka se neklání, jenom blázni se radujou, že voda jim stoupá. Jenom blázni se radujou, jsou na prahu svítání. Radujou se,
že prostě jsou. Ty lehce kráčíš po vodách, vítr neslyšíš. Neříkám, že nemám strach, řvu hlasem nejtěžším. Nehledám vůbec nic, nacházím čím dál víc. Už i za zrcadlem vidím, spíš jeho rub, ne líc. Jenom blázni se radujou, když loďka se nekání. Jenom blázni se radujou, že voda jim stoupá, stoupá. Jenom blázni se radujou, jsou na prahu svítání. Jenom blázni se radujou, že prostě jen jsou. Jenom blázni se radujou, když loďka se naklání. Jenom blázni se radujou, že voda jim stoupá, stoupá. Jenom blázni se radujou, jsou na prahu svítání. Jenom blázni, je dobře, že jsou.
Čo je podstatou takých tých zmyslových, základných zmyslových funkcií?
Prenos signálov, ktoré prechádzajú cez tie neuróny, je podstatou základných zmyslových funkcií. Vďaka tomu vidíme, vnímame vône, alebo počujeme, cítime hmatom. Je to rozhodujúce pre učenie, aj pamäť, aj tvorbu myšlienok, alebo ďalšie mentálne činnosti. Vetvy, čiže dendrity, to je tá koruna, ktorú sme si nazvali, tak tá prijíma vstupnú informáciu, posúvajú v podobe signálu potom kmeni smerom dolu, dolu, dolu do koreňov, čiže k nejakým výbežkom. A tam nastáva spojenie, voláme ho, že synaptické spojenie s ďalším neurónom. A teda, aby sme to povedali aj trošku odborne, tak koruna toho neurónu sa nazýva dendrit, telo neurónu je telo a potom prebieha tá samotná koruna, ktorú voláme, že to je neurónový výbežok alebo axón. A na konci každého axónu sú korene, korene stromu, ktoré voláme, že to sú telodendrity. Také odborné názvy. No a na axóne, na tom samotnom výbežku je zaujímavé to, že je zväčša obalený tukovým obalom, ale nie je to súvislá vrstva obalu, ale je prerušovaná. Takže medzi vytvára ako keby také valčeky, prerušované medzierkami. A to je veľmi, veľmi dôležité pre prenos signálu. Ten obal sa volá mielinová pošva. A čím väčšie sú tie zárezy medzi tými mielinovými valčekmi, keď to tak laicky nazveme, tak tým rýchlejšie signál pokračuje po axóne, takže to je tiež také veľmi zaujímavé. Takže môžeme povedať o mielínovej pošve, že teda nie je jednoliatá, ale je taká prerušovaná zárezmi a ten signál padiaľ preskakuje vlastne cez tie zárezy ako žaba. Môžu byť tie zárezy od 0,3 až do 1,2 mm dlhé.
Thank you.
Deje sa to veľmi rýchlo, prenos tých jednotlivých informácií, tých údajov aj toho všetkého.
Áno, samozrejme, však vieme, ako to je, že stretneme niekoho a chceme mu podať ruku, tak najprv potrebujeme si uvedomiť túto skutočnosť v mozgu a teraz signály prebiehajú veľmi rýchlo, takže už v tom momente tomu známemu na ulici podávame ruku. Pritom prebieha kopec a množstvo všelijakých úkonov, riadenie, koordinácia pohybov, motorické neuróny dostávajú impuls, keď chceme zdvihnúť ruku a vytvoria elektrický signál. Signál potom prechádza do kôry, tam sa pomáha plánovať a koordinovať ten pohyb. Neuróny v tejto oblasti zase pripravujú informáciu na konkrétny pohyb, napríklad rozhodnú, ktoré svaly majú byť zapojené pri zdvíhaní ruky a v akom poradí sa majú tie svaly zapájať. No a keď je už pohyb naplánovaný a pripravený, tak potom signál prechádza do miechy cez motorické neuróny a tieto neuróny potom komunikujú s ďalšími neurónmi, však veď vieme, že ten signál prebieha cez celé telo, ktoré sú zodpovedné za kontrolu už konkrétnych svalov a tieto neuróny sa už nakoniec pripoja k svalovým vláknam. Keď teda signál dorazí na koniec jedného neurónu, tak sa tam vylúči také malé množstvo chemických látok, voláme ich neurotransmitery, a oni potom skáču cez tie medzierky, ako sme hovorili, cez tie synapsy, cez tie spojenia, čiže spojenie vetva a koreň, keď to tak stále laicky pomenúvávame, tak skáču akoby cez mostík medzi dvoma neurónmi a potom prebiehajú ďalej až do svalu a tak sval získa impuls, aby vykonal pohyb, zdvihol ruku. Čiže za zlomok sekundy celá táto veľmi náročná komunikácia medzi nervami prebieha a celé to vidíme len v takom okamihu, že si zmyslíme podať ruku a už tá ruka aj dvíha.
My sme to opisovali niekoľko minút a pritom je to zlomok sekundy. A pokiaľ by sme si mali nejako predstaviť neuróny, tak ako si ich môžeme predstaviť?
Môžeme si ich predstaviť naozaj v rôznych podobách, ako som hovorila, jedna z nich je ten strom, ktorý sa viaže na ďalšie stromy, alebo si ich môžeme predstaviť ako malé batérie. Tieto bunky síce teda nevyrábajú elektrínu ako elektráreň, ale vytvárajú, ako som už spomínala, elektrické signály. A týmito signálmi medzi sebou neuróny komunikujú. Takže je to vlastne neurón ako taká nabíjateľná batéria. Vnútri má iný náboj než vonku. To je ako keby sme mali v kuchyni vysoký tlak a v obývačke nízky. A keď neurón dostane správu, otvorí malé dvierka vo svojej stene a cez ne prúdia maličké jóny a tak vzniká elektrický impuls, taká blesková minispráva. No a táto správa potom beží po výbežku, ako po telegrafnom drôte a na konci prinúti tie výbežky, ktoré sme vtedy nazvali korienky, alebo vylúčiť chemické, čo oni sa teda volajú dendrity, ako vylúčiť chemické látky, ktoré zaklopú na ďalší neurón a tak ďalej. Tá správa sa potom šíri veľmi rýchlo. A aby elektrón dokázal udržať svoju elektrárničku v chode, potrebujú neuróny energiu z cukru. Táto energia im potom pomáha udržať si rozdielne náboje na svojich stenách, aby boli vždy pripravené vyslať novú správu. No a teraz si predstavme, že každý jeden neurón má svoju špecifickú úlohu. Už sme si spomínali motorické neuróny, takže tie zodpovedajú za pohyb, alebo iné pomáhajú precítiť radosť, iné zase smútok, iné spracovávajú vnímanie. Neuróny si neprestane posúvajú informácie, aby sme vedeli, čo sa okolo nás deje. Takto fungujú aj zmysly. Naše zmysly, ktoré sú prepojené s neurónmi. Takže keď sa dotkneme horúceho, receptory v koži okamžite odošlú signál do mozgu, aby sme stiahli ruku, kým vznikne popálenina.
Daruj mi svoje uši, nech počujem, čo chceš ty, nech môžem čítať medzi riadkami. Daruj mi svoje slova, nech zaznie dnes to, čo má, lebo tichom prosím obdarma. Ty, duchu, vieš najlepšie viesť a dary v múdrosti pre nás máš. Ty, duchu, vieš a stále chceš pre nás to najlepšie. Pre nás to najlepšie. Ďakujem za to, kým som, ďakujem za to, kým sú, že môžeme byť kúskom neba svetu. Ďakujem za to, že si a že si stále s nami, prebývaš v nás a hýbeš srdciami. Ty, duchu, vieš najlepšie viesť a dary v múdrosti pre nás máš. Ty, duchu, vieš a stále chceš pre nás to najlepšie. Pre nás to najlepšie, ty duchu vieš, najlepšie viesť a dary v múdrosti pre nás máš. Ty duchu vieš a stále chceš, pre nás to najlepšie, pre nás to najlepšie.
Ma naplní poznanie. máš, ty duchu vieš a stále chceš pre nás to najlepšie, pre nás to najlepšie, ty duchu vieš, najlepšie vieš a dary v múdrosti pre nás máš, ty duchu vieš a stále chceš. Pre nás to najlepšie, pre nás to najlepšie.
Môžeme vnímať neuróny len ako nejakých poslov, alebo dokážu aj sa nejakým spôsobom meniť?
No, to teda rozhodne nie sú nejakí len pasívni posúvatelia správ. Oni dokážu meniť svoju štruktúru alebo aj funkciu. Veď v mozgu sa medzi nimi každý deň vytvárajú nové spojenia a iné zase zanikajú a tak sa umožňuje, aby sa mozog stále prispôsoboval novým podnetom. Tento proces nazývame neuroplasticita a môžeme si ho predstaviť ako budovanie a zdokonalovanie ciest v regióne, kde sa stále zlepšuje infraštruktúra. Keď sa učíme niečo nové, vznikajú nové spojenia. Ako by sa medzi jednotlivými mestami v mozgu stávali rýchlejšie a efektívnejšie diaľnice. Keď sa niečo naučíme, spojenie sa zosilnie a prenášajú sa signály rýchlejšie. A vďaka tomu si na budúce na informáciu spomenieme oveľa ľahšie. Je však dôležité tieto cesty pravidelne používať, no to vieme, že opakovanie matka múdrosti. A tak si vlastne opevňujeme vedomosti aj zručnosti, aby sa z niektorých stala časom aj rutina. Takto si vieme vysvetliť, prečo aj po dlhom čase dokážeme bicyklovať alebo si naše ruky, keď ich položíme na klavír, tak same vedia, si spomenú na noty, na to, ako voľa kedy hrali, aj keď bol medzi tým zo pár rokov prestávky. A dobrou správou je teda, že schopnosť mozgu vytvárať nové spojenia pretrváva celý život. V dospelosti táto schopnosť síce slabne, ale ak aktívne používame mozog, spojenia sa stále tvoria a posilňujú. A tie oblasti, ktoré nepoužívame, čiže zabudli sme už na nemčinu zo strednej školy, lebo sme ju roky nepoužívali, tak tá oblasť sa samozrejme oslabuje.
Buď chcem vás stiahnuť, krabatou, strážma.
seniorskom veku, v starobe, tam sa väčšinou už prejavujú také tie rôzne poruchy. Je teda tiež nejakým spôsobom pokračovanie vytvárania nových neurónov aj v tomto veku?
No, to je dobrá správa, že aj v starobe sa vytvárajú nové neurónové spojenia, pretože mnohí si už povedia, že ja už zabudám a už to so mnou ide len dole vodou a už nič preto nerobia, aby to nejak sa pokúšali nie zastaviť, ale vylepšiť svoju pamäť po inej ceste, po inej dráhe. Čiže pamäť je síce slabšia, ale výrazne jej pomáha, ak sa mozog trénuje. Ak sa bojíme Alzheimerovej či Parkinsonovej choroby, tak aj vtedy sa mozog snaží vytvárať nové spojenia a presmerovať svoje funkcie do nepoškodených oblastí. A záleží teda, ak tá choroba postupuje ďalej a poškodí až takú veľkú oblasť mozgu, že už nové spojenia nedokážu vznikať, tak vtedy to už je veľmi závažné. Ale možno ste aj vy videli, a zaznamenali ste napríklad obrázok, video zo zariadenia pre seniorov, kde boli seniori, ktorí mali silné ochorenie na Alzheimerovú chorobu, teda ktorí boli silne postihnutí Alzheimerovou chorobou, ale ak počuli nejaké známe tóny hudby z mladosti, tak ožili, spomenuli si, spievali pieseň alebo baletka tancovala. Je to preto, že mala tejto oblasti, po oblasti dlhodobej a implicitnej pamäti veľmi silno vytvorenú spomienku. Ak je mozog veľmi poškodený, tak už sa mu nepodarí opraviť ani vytvoriť žiadne nové spojenia. Zvyšky neuroplasticity aj v poškodenom mozgu môže podporovať však učenie sa nových vecí, alebo fyzická aktivita, hudba a podpora prostredia, ako ukazujú najnovšie výskumy, aj kontemplácia pomáha obnovovať mozog.
Vysokým nebem nad hlavou, huňaté mráčky pak přejdou. Vidím je stíží, píchá mě kříži a mám kapsu děravou. Pod modrým nebem nad hlavou, ruky já úzí houpavou. Nohy mám v trávě a ve vší slávě šlapu si točou bravou.
Nebe nad hlavou, dýchám silný plic, nebe nad hlavou, kráčím slunci stříc. Nebe nad hlavou, nad hlavou, nad hlavou, nad hlavou je svít. Nebe nad hlavou, plné beránku, výpytku ze studánku, na pár doušků oranžády z červánku.
Korně mám si a v ruce hůl, na místo chleba jen tu sůl, koupelnu tu. Delikní trůní na pařezu skromný stůl. I když je cesta rozbitá a štěstí z nebe nelítá, cestu si chválím, křepelka zdáli, pět peněz mi počítá.
Nebe nad hlavou, dýchám plný plic, nebe nad hlavou, kráčím slunci vstříc. Nebe nad hlavou, nad hlavou, nad hlavou, nad hlavou je svít. Nebe nad hlavou, plné výpytkům ze studánku, na pár doušků oranžády z červánku. Nebe nad hlavou, nebe nad hlavou, nebe nad hlavou, dýchám z plných plic. Nebe nad hlavou, kráčím slunci vstříc. Nebe nad hlavou, nad hlavou, nad hlavou, nad hlavou je svíc. Nebe nad hlavou, plné beránku, výpytkům ze studánku, na pár doušků oranžády.
O mozgu sme sa rozprávali s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Mozog na dlani z edície Viera Dovrecka Janou Matejíčkovou. Ak ste nás počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku, ktoré dva typy buniek sú v nervovej sústave. Vaše odpovede posielajte na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na budúce si priblížime ďalšie časti nervovej sústavy. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Žiariš ako modrá nezabudka, voniaš ako bielý orgován. Chcem tu tvoju vôňu stále dýchať, nechávam si okná do korán. Žiariš ako modrá nezabudka, voniaš ako bielý orgován. Chcem tu tvoju vôňu stále dýchať, nechávam si okná do korán. Otváraj zámky a lietať nás už od našich skrín. Máš kľúč. Otváraj zámky a lietať nás uč. Od našich skrýši máš kľúč. Ty si ten, čo oheň hasí, keď nás pália kruté časy. A keď nás zlo občas skúše, pozašívaš naše duše. Keď sa oheň stratí v dým, tebou zasvietime, tvoje slovo presne mierí, preto v teba verím, verím. Snežená lúka, ochraňuješ skrytú krásu hôr. A v tej kráse duša zabudnutá, dúfa, že ju lúče nevyženú skôr. Žiariš ako zasnežená lúka, ochraňuješ skrytú krásu hôr. A v tej kráse duša zabudnutá, dúfa, že ju lúče nevyženú skôr. Otváraj zámky a lietať na.
A nikdy nebyť sám. Vďačný som za priazeň tvoju i ľudskú. Srdce spieva pieseň pokornú a vrúcnú. Si blízko, si tu, dlani ma máš. Ja šťastím kričím, nech je to navždy tak. Si blízko, si tu, dlani ma máš. Nech je to navždy tak. Všetci sme tvoji, každého ľúbiš. Kristus, Syn Boží, s nami sa snúbiš. Nik nie je cudzí, všetci sme tvoji. Tak si to chcel ty, záchranca Boží. Si blízko, si tu, v dlani ma máš. Ja šťastím, kričím, nech je to navždy tak. Si blízko, si tu, v dlani ma máš. Nech je to navždy tak. Aj sedíš na nebesiach a máš toho veľa. Pravia, že som len zrnko piesku. Moje srdce však spieva, bije ako zvon. A delie sa z neho von. Si blízko, si tu, v dlani ma máš. Ja šťastím, kričím, nech je to navždy tak. Si blízko, si tu, dlani ma máš. Nech je to navždy tak. Si blízko, si tu, dlani ma máš. Ja šťastím, kričím, nech je to navždy tak. Si blízko, si tu, dlani.
Bez slova, bez okľúk, bez krycia, bez ponu. Sprawmy si most z rúk, bez fráza wierouk. Tak sprawmy si most z rúk, už k sebe bez oklu. Hneď sprawmy si most z rúk.
Tam zase ako doma.